ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ2រោចខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់សប្សៈពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរ័នសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបាតុករខ្មែរចោទឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានៅអាមេរិកថាមិនទទួលញាត់ទាមទារដោះស្រាយបញ្ហាជាតិក្រុមបាតុករខ្មែរដែលធ្វើបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅចុងសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាលោកកុយគួងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមចេញមកទទួលយកញត្តិរបស់ក្រុមបាតុករអំឡុងពេលពួកគេឈរតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាជាញត្តិដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែលោកកុយគួងបានបដកម្មភ្លាមៗថាបាតុករមិនបានយកញត្តិទៅជូនលោកទេពោលគឺលោកគ្រាន់តែឮសម្រែកទាមទារពីនេះពីនោះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ៊ុំសំអានបានហៅឈ្មោះលោកកុយគួងចំចំនឹងបានចោទឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែររូបនេះថាបានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់អត់ហ៊ានចេញមកទទួលញត្តិដែលពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅដាក់នៅស្ថានទូតខ្មែរលោកអះអាងថាបាតុករមកដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងថៃករណីកោះកុតនិងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយទាមទារឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនៅកម្ពុជាអតីតតំណាងរាជបកជំទាស់ដកដៅរូបនេះប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែឧសភាបន្ថែមថាលោកកុយគួងបង្ហាញការរើសអើងខាងនយោបាយដោយគេចចេញពីការទទួលយកញាត់ពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងលោកហៅទង្វើនេះថាបង្ហាញពីភាពអាម៉ាស់របស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចំពោះអ្នកបងពុនដែលជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងនិងចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកថាកុយគួងគួរបំរើពលរដ្ឋឲ្យស្មើភាពគ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដើម្បីការពារប្រយោជន៍ជាតិចំណែកបាតុករឯទៀតក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងការអះអាងរបស់លោកអ៊ុំសំអានដែរឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកកុយគួងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់វិទ្យុបារាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីបាតុករថាយកញត្តិទៅជូនលោកទេដោយលោកគ្រាន់តែឮក្រុមបាតុករឡើងនិយាយពីការទាមទារនេះទាមទារនោះតែប៉ុណ្ណោះតាមលោកកុយគួងបាតុកម្មដែលបានរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅចុងសប្តាហ៍នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេពោលគឺជារឿងច្រាំដែលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវបើកកិច្ចពិភាក្សាណាមួយឡើយដើម្បីបញ្ចប់បាតុកម្មនេះសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តជួបជុំធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកចោលបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពកោះកុតប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសថាការបន្តធ្វើបាតុកម្មនេះ គឺដើម្បីដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគិតគូរពីបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងតន្តិតចំនួន296នាក់ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាក្រសួងយុតិធធម៌បានឲ្យដឹងថាតន្តិតចំនួន296នាក់ត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យពិសាខបូជាក្នុងចំណោមតន្តិតជិត300នាក់នោះក្រសួងយុតិធធម៌មិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានករណីលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែរឬទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមតន្តិត296នាក់មានតន្តិត207នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី18នាក់អាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល3ខែចំណែកតន្តិតចំនួន70នាក់ដែលមានស្ត្រី5នាក់ទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល6ខែខណៈតន្តិតចំនួន17នាក់អាចទទួលបានការបន្ថយទោសរយៈពេល9ខែនិងចំនួន2នាក់អាចទទួលការបន្ថយទោសរយៈពេល12ខែយ៉ាងណាមិញលោកកឹមសន្តិភាពមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមតន្តិតទាំងអស់នោះមានការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែរឬទេតាមលោកកឹមសន្តិភាពដដែលគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិក៏បានសម្រេចដាក់បញ្ចូលតន្តិតចំនួន4រូបចូលក្នុងបញ្ជីដែលមិនអាចទទួលបានការអនុគ្រោះទោសដោយទុកឲ្យអនុវត្តទោសចាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំពោះករណីរំលោភកូនបង្កើតចៅបង្កើតនិងរំលោភក្មេងអាយុ6ឆ្នាំនិង10ឆ្នាំដោយឡែកចំពោះតន្តិតមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពុំអាចផ្ដល់ការបន្ធូរបន្ថយនឹងការលើកលែងទោសគឺសុទ្ធតែតន្តិតតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនករណីក្មេងទំនើងករណីឃាតកម្មករណីជួញដូរមនុស្សនិងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើអនីតិជនជាដើមគួរជម្រាបថាបរិជ្ជកិតស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនឹងលើកលែងទោសដល់តន្តិតចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ការលើកលែងទោសនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តន្តិតជាប់ពន្ធនាគារទៅធ្វើឡើងចំនួន5លើកក្នុង1ឆ្នាំពោលគឺក្នុងទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកតាមរាជកិច្ចដដែលការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តន្តិតអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែតន្តិតនោះបានអនុវត្តទោស 1/3 នៃទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុបដែលតុលាការបានកំណត់ហើយចំពោះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតន្តិតត្រូវអនុវត្តទោស10ឆ្នាំជាមុនសិនក្រសួងអប់រំបង្កើតយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពអាហារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្ទេកស្លាំងនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារនៅថ្ងៃទី7ឧសភាឆ្នាំ2025ក្រសួងអប់រំបានផ្តើមយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងសាលារៀនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្ទេកស្លាំងរបស់កុមារនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារដល់កុមារតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមក្រសួងអប់រំយុទ្ធនាការនេះផ្តោតលើការបង្កើតទម្លាប់បរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភដែលមានជាតិដែកនិងវីតាមីន C និងការជៀសវាងភេសជ្ជៈផ្អែមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះថាមានគ្រឹះស្ថានជាង 8,000 កន្លែងនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភមួយឈ្មោះ Danone ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងសាលារៀនក្រោមប្រធានបទសុខភាពកុមារនិងជាតិដែកលោកហងជួននរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការថាកុមារជាធនធានចាំបាច់មិនអាចខ្វះបាននិងថាចំណីអាហារដែលមានគុណភាពល្អរមែងជួយឲ្យលទ្ធផលនៃការសិក្សាកុមារល្អដូចគ្នា លោកហងជួននរិនស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិសេសអាណាព្យាបាលត្រូវបង្កើតទម្លាប់បរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃរួមបញ្ចូលអាហារ3ក្រុមមានអាហារធម្មពលអាហារសាងសង់និងអាហារការពារដោយបរិភោគអាហារមានខ្លាញ់តិចអំបិលតិចនិងស្ករតិចនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការដដែលក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភដានុនបានអះអាងថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងនិងសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពស្ទើរស្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែកដើម្បីធានាបានថាកុមារទទួលបានអ្វីដែលល្អបំផុតតាមរយៈការបង្កើនចំណេះដឹងការត្រួតពិនិត្យភាពស្ទើរស្លាំងនឹងការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភមានជាតិដែកនិងវីតាមីន C ដែលអាចជួយឲ្យកុមារលូតលាស់ពេញលេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោកសីខួនវិជ្ជការបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកិច្ចត្រឹមដើមឆ្នាំ2025នេះគ្រឹះស្ថានចំនួន 8,375 កន្លែងឬស្មើនឹង 87% នៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងរាជធានីខេត្តបានអនុវត្តគោលការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងអាហារប្រកបដោយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់សិស្សានុសិស្សដោយលោកលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ថាការអនុវត្តនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែក្រសួងអប់រំពិសេសរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលនៅចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់សុខភាពលោកសីបន្ថែមថាការអនុវត្តត្រឹមតែក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាមិនអាចទប់ស្កាត់អាហារនិភ័យនេះទេគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទការផលិតនិងចរាចរនំចំណីឬភេសជ្ជៈផ្អែមនៅក្នុងសាលារៀនសូមជម្រាបជូនថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការទទួលទានតាំងលក់ឬផ្សព្វផ្សាយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដែលមានជាតិផ្អែមក្នុងគឺស្ថានសិក្សានានាដើម្បីបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយឡែកក្រសួងអប់រំក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសុខភាពសិក្សាអាហារូបត្ថម្ភនិងការផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2035ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្រសួងអប់រំក៏ធ្លាប់បានហាមឃាត់ម្ដងរួចមកហើយដោយមិនឲ្យមានការលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងនំកញ្ចប់នឹងស្កកបដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់សិស្សសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយជាង3លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាផ្នែកនេសាទអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានប្រកាសអំពីការអនុវត្តកម្មវិធីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទូកនេសាទនឹងអាហារសមុទ្រក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងដំណាក់កាលទី3ក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភមូលនិធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់ជាង3លានដុល្លារអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មនេសាទយល់ឃើញថាការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2028នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលលោកខុនថារ៉ូប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែឧសភាថាកម្មវិធីដែលបានបន្តជាថ្មីនេះគឺជាខែលមួយដែលអាចជួយការពារមួយផ្នែកនៃសិទ្ធិរបស់ពលករកម្ពុជាដែលបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់ប្រទេសថៃទីដែលពលករកម្ពុជាជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលោកអះអាងថាពលករជាច្រើនពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការនឹងឈ្មោះកណ្ដាលឬមេខ្ចលដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារតាមអ្នកធ្វើការងារខាងសិទ្ធិពលកររូបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែសម្រួលលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងមួយចំនួនសម្រាប់ពលករកម្ពុជាចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាហារសមុទ្រដោយគ្មានការរំលោភបំពានជាមួយគោលនយោបាយនិងយន្តការជាក់លាក់ជាពិសេសនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ លោកខោវុធីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនិងកែច្នៃអាហារសមុទ្រតម្រូវឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៃច្រកធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងការការពារកាន់តែរឹងមាំឡើងចំពោះសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគេអំឡុងពេលបំពេញការងារនៅក្រៅស្រុកសូមជម្រាបថាកម្មវិធីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករទូកនេសាទនិងអាហារសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខលក្ខណៈតំបន់និងទ្វេភាគីជាមួយអាស៊ានដើម្បីធានាការចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងការងារសមរម្យសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រធាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក Brian Fornari ត្រូវបានដោះស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ថាពលករកម្ពុជាបានរួមចំណែកបំពេញការងារនេសាទនេះកាន់តែច្រើនឡើងនិងថាភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការច្រើនថែមទៀតដើម្បីធានាថាពួកគេអាចចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនឹងទទួលការងារសមរម្យក្រោមការសម្របសម្រួលលក្ខណៈតំបន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកលោកសៃអាអូយ៉នជាអនុយុត្តការិយាល័យអង្គការពលកម្ម ILO សម្រាប់ប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវគាត់សម្គាល់ថាអង្គភាពសំតោអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្វាគមន៍រដ្ឋការបដិញ្ញាចិត្តនានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការធានាបាននៃការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទគួររំលឹកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1លាននាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃក្នុង1ឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយធ្វើការនៅរោងចក្រកន្លែងដាំដុះនៅឧស្សាហកម្មនេសាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារបង្ហាញក្តីបារម្ភលើសុវត្ថិភាពរបស់ពលករនេសាទនៅថៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រទេសថៃចេញពីការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញរឿងទេសភាពតែបានក្លាយជាបញ្ហាអាស្រូវនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះ
you
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ដេចបាបថ្មីអំពាវនាវឲ្យក្រុមមហាអំណាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យជាលើកដំបូងក្នុងនាមសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកសម្ដេចបាបលេអង14បានបញ្ញាក់ស្មារតីក្រុមមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមមិនត្រូវឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតទេសម្រាប់សម្ដេចបាបលេអង14ដែលមានជំហរនយោបាយបន្តពីសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស្វ័រពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ក្នុងសេណារីយ៉ូអាក្រក់ក្នុងទម្រង់ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដោយអន់លើពិធីសូត្រធម៌ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យជាលើកដំបូងរបស់សម្ដេចបាបពីវេទិកាវិហារសែនភៀជាការតឹងតឹងរងចាំខ្លាំងបំផុតព្រោះតាមទម្លាប់និងជាប្រពៃណីនេះជាឱកាសដែលសម្ដេចបាបត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈជំវិញបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិនានានៅលើពិភពលោកនៅចំពោះមុខសេណារីយ៉ូដ៏សោកសៅក្នុងទម្រង់ដោយអន្លើជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3សូមមហាអំណាចទៅលើលោកបញ្ឈប់សង្គ្រាមសូមកុំឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស្វ័រធ្លាប់បានទទួលជាច្រើនដងហើយតែសំណុំរឿងនេះនៅតែជាបច្ចវន្នភាពទើបខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាថ្មីនេះជាសង្ឃដីការរបស់សម្ដេចបាបលេអង14ទៅកាន់គ្រឹះសាសនិកជាច្រើនសិបរាប់ពាន់អ្នកដែលមកជួបជុំគ្នានៅទីលានមុខវិហារសែនភៀនៃបូរីវ៉ាទីកង់ការពិធីសូត្រធម៌ជាប្រពៃណីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចតាបានប្រកាសទទួលទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយប្រសិទ្ធិពរឲ្យសុំសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងចូលមានដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនវិញសម្ដេចបាបលេអង14បានសម្ដែងទឹកចិត្តសោកស្ដៅសោកសៅណាស់នៅចំពោះមុខស្ថានភាពនៅតំបន់កាហ្សាដោយអង្វរឲ្យបញ្ចប់ភាពស្អប់ខ្ពើមគ្នាភ្លាមឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលអត់ឃ្លាននិងឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរសម្ដេចបាបបានអបអរស្វាគមន៍ដំណឹងតាក់ទងនឹងការប្រំពរៀងឈប់បាញ់នៅតំបន់កាស្មៀររវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានកាលអំពីចំនួនហ ংস ាសម្ដេចបាបលេអង14ក៏បានជំរុញនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងនេះឲ្យវិហារកាតូលិកទាំងអស់ផ្ដល់តម្លៃនិងធ្វើជាគំរូល្អគួរជាទីទុកចិត្តដល់ក្មេងចំនួនក្រោយព្រមទាំងភាពសំខាន់នៃការរក្សាទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមរបស់វិហារកាតូលិកនៅចំពោះមុខភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះបើតាមសង្ឃដីការបស់សម្ដេចបាបទៅកាន់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកទាំងឡាយក្នុងសន្ទរកថានាថ្ងៃជាប់ឆ្នោតភ្លាមសម្ដេចបាបថ្មីបានថ្លែងសារសុំសន្តិភាពម្ដងហើយហើយសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចបាបថ្មីមានអត្តន័យដូចសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស្វ័រពោលគឺជាការបន្តវេនសម្ដេចបាបមុនក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជ្យជាសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកហ្វ្រង់ស្វ័រតែងទទូចហើយទទូចទៀតសុំសន្តិភាពប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាធ្វើឮទេសម្រាប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែននិងនៅដើមបូព៌ាពិធីសូត្រធម៌ថ្ងៃអាទិត្យនេះចប់សម្ដេចបាបថ្មីទៅមានភារកិច្ចមមាញឹកជាបន្តបន្ទាប់ដោយត្រូវទទួលជួបក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែឧសភាប្រមុខការទូតនានានៅថ្ងៃសុក្រនិងពិធីសូត្រធម៌ឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ឧសភាឆ្នាំ2025លោកពូទីនស្នើឲ្យបើកកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតូគីថ្ងៃអាទិត្យទី11ឧសភាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានស្នើឲ្យបើកការចរចាដោយត្រង់ផ្ទាល់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សទី15ឧសភា ក្នុងក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតូគីបានន័យថាលោកចាន់ចៅរលការពិភាក្សាដើម្បីបាត់ឈប់បាញ់ជាយថាហេតុដែលទាមទារដោយបੰដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុងគៀវដែលមិនរំលឹកត្រង់អំពីសំណើក្រុមប្រទេសខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសអឺរ៉ុបថានិយាយមកកាន់រុស្ស៊ីទាំងចាស់សម្ដីកំរោលអមដោយអូសានវ័តតទៅទៀតនឹងថារាល់ការពិភាក្សាត្រង់ផ្ទាល់ជាមួយកុងគៀវទៅតែរួមក្តោបបាត់ឈប់បាញ់ខានមិនបានរុស្ស៊ីត្រៀមចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីណាជាមុនឡើយយើងស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាតាំងពីថ្ងៃប្រហោះទី15ឧសភាទៅនៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតូគីនេះជាសំទោសនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតូគីនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកពូទីនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតដោយមានទាំងតំណាងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ចូលរួមផងនាពេលយប់ទៅហើយក្នុងវិមានកម្លាំងចៅហ្វាយវិមានកម្លាំងថែមទាំងលម្អិតថាគាត់នឹងសន្ទនាក្នុងប្រមាណម៉ោងទៀតជាមួយលោកប្រធានាធិបតីតូគីរីសិបថៃយិបអឺដូកិនជាការគាត់សម្គាល់មេដឹកនាំតូគីដែលតែមានទំនាក់ទំនងជារឿយៗជាមួយសមាភិកគីរុស៊ីធ្លាប់បានស្នើជាច្រើនលើកហើយទទួលនៅលើទឹកដីតូគីកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតូគីដែលជាសមាជិកអូតង់បានដើរទូក្នុងឆ្នាំ2022ជាអន្តរការីរវាងភាគីបដិបក្ខទាំងពីររហូតបានចុះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែននាំចេញនៅផលធនជាតិខ្លួនតាមសមុទ្រខ្មៅតែក្រោយមករុស្ស៊ីបានបិទគប់ទៅវិញលោកពូទីនមិនបដិសេធឡើយថាគំនិតស្ដីពីបាត់ឈប់បាញ់អាចទទួលការពិភាក្សានីកិច្ចចរចាជាមួយក្រុងគៀវប៉ុន្តែគាត់គូសបញ្ជាក់រាល់ការពិភាក្សាត្រូវតែគុណគិតអំពីមូលហេតុបឋមដែលបង្កឲ្យមានផ្ទុះឡើងជាចំនួននេះចំនួនដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមថ្មីបើនិយមន័យនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីក្តីក្នុងទស្សនវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រមូស្គូបានដោះសារថាការវាយរុកទ្រង់ទ្រីធំចូលអ៊ុយក្រែនផ្ដើមឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ទៅដោយតលហីកដើម្បីកម្ចាត់លទ្ធិណាហ្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនលុះតលតែកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានប្រមាណ 20% នៃដែនដីអ៊ុយក្រែននិងទៅដោយតលហីកប្រឆាំងនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនចងសម្ព័ន្ធជាមួយប្រចាំមលោកនិងអូតង់នៅជាជាប់នឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីតែម្ដងសម្ដៅលោកពូទីនអាចដឹកចេញជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អទៅចាស់ទៅចង់សម្រាប់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរលើទំព័រក្នុងបណ្ដាញសង្គម True Social នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ឧសភាចំណាយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀគិតសេលែនស្គីបានថ្លែងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរថាតាមយោបល់គាត់រុស្ស៊ីចាប់កិត្តគូអំពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមុនដំបូងទៅធានាគោរពតាមបទឈប់បាញ់សិនរីឯប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចាត់ទុកសំណើលោកពូទីនថាក្រាន់តែជាជំហានទី1ដែលមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីគោលដៅគឺដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីចំណេញពេលតែប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែឧសភាអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមានអាមេរិកជាសាមគ្គីមួយផងបានបញ្ជូនអូសានវ័តមកមូស្គូឲ្យទទួលយកនៅបទឈប់បាញ់ទាំងសងទាំងគ្មានលក្ខខណ្ឌរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែឧសភាទៅពមនុស្សាររុស្ស៊ីនិងរងតន្តកម្មថ្មីដ៏សែនធ្ងន់ធ្ងរចិននិងអាមេរិកជួបចរចាគ្នានៅស្វីសដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10និងថ្ងៃអាទិត្យទី11ឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលចិននិងអាមេរិកជួបចរចាគ្នានៅក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសជុំវិញសំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមថ្ងៃមុនជំនួបចរចាពាណិជ្ជកម្ម លោក Donald Trump បានប្រកាសបន្ថយពន្ធគយលើផលិតផលនាំចូលពីចិនពី 145% ចុះមកត្រឹម 80% ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរដើមរបស់ខ្លួនទេគ្រប់ការចរចាទាំងអស់ត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នាគោរពគ្នានិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកកម្មវត្ថុនៃកិច្ចពិភាក្សាលើកនេះគឺដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅចុងសប្តាហ៍នេះអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមជួបចរចាពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្រុងឈឺណែប្រទេសស្វីសជំនួបទ្វេភាគីនេះគឺមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Scott Bessin និងលោក Jamie Ongear តំណាងអាមេរិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Lingfing ក៏ប៉ុន្តែទីតាំងពិតប្រាកដនៃជំនួបនេះមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងឡើយនៅថ្ងៃសុក្រទី9ឧសភាលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកដោយបានស្នើឲ្យបន្ថយពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីចិនមកត្រឹម 80%ចៅហ្វាយសេតវិមានរូបនេះបានលើកឡើងថាការដាក់ពន្ធ 80% លើទំនិញចិនចូលទឹកដីអាមេរិកគឺល្មមសមរម្យក៏ប៉ុន្តែលោកតាមបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាអាស្រ័យលើលោកស្ុតបេសិនជាអ្នកដឹកនាំចរចារឿងនេះទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Howard Lutnick បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននិងចង់បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានលោកស្រី Caroline Leavitt អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងមិនទម្លាក់អត្រាពន្ធលើទំនិញចិនតែឯកតោភាគីទេប្រសិនបើចិនមិនព្រមទម្លាក់អត្រាពន្ធលើទំនិញអាមេរិកអាមេរិកចង់ឃើញចិនធ្វើសម្បទានដូចគ្នាដោយឡែករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃភាពអយុត្តិធម៌នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Lingfing បានគូបញ្ជាក់ថាការយល់ព្រមចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយភាគីអាមេរិកនៅប្រទេសស្វីសលើកនេះគឺដោយសារតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅចិនបានប្រកាសអំពីកំណើននៃការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួននៅខែមេសាកន្លងទៅបានហក់ឡើងដល់ 8.1% ពោលគឺកើនឡើង4ដងលើការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគចិនក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញទំនិញទៅទឹកដីអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 18% ទោះជាយ៉ាងណាក្តីទីក្រុងប៉េកាំងមិនអាចមានការបោះបង់ចោលទីផ្សារអាមេរិកទាំងស្រុងនោះទេដោយសារថាការនាំចេញផលិតផលចិនទៅអាមេរិកមានតម្លៃប្រមាណ$4,400,000ក្នុងឆ្នាំ2024បើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចស្វីលោក Guy Pamelin ជំនួបពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងចិនលើកនេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយរួចទៅហើយដែលភាគីទាំងពីរយល់ព្រមជួបចរចាដោយផ្ទាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តជួពន្ធគយមួយភាគធំឬក៏ទាំងស្រុងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញអាមេរិកមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាលោក Donald Trump ចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយលោក Xi Jinping ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែទៅរងចាំលទ្ធផលនៃជំនួបចរចារវាងអ្នកតំណាងអាមេរិកនិងចិននៅស្វីសលើកនេះសិនសូមរំលឹកថាក្រោយត្រឡប់មកកាន់សេតាវិមានភ្លាមលោក Donald Trump បានចេញក្រឹត្យដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននាំចូលទឹកដីអាមេរិកចំនួន 145%ភ្លាមភ្លាមពេលកាំងសងសឹកវិញដោយតម្លើងពន្ធលើទំនិញអាមេរិកនាំចូលចំនួន 125% ការតម្លើងពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រឈមនឹងហានិភ័យនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងររីឯចិនវិញមិនអាចទ្រាំទ្ររួចទេច chỉ là tập hợp cả đợt đô bên địa cam rồi viên tự tiền tiền phí cứ chọc kẹng đài từ một lề ruồi hỏi tiếp xa phía quân xong tố hỏi tiếp xa phía hôn chụp phiếp cho là cho nâng thẻ đàm các bà cho ấn địa nâng Pakistan prom tự tu dược bắt chụp bánh tam xâm nạ rộp bó Amrit បន្ទាប់ពីបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងសន្ធាប់4ថ្ងៃជាប់គ្នាឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានសុខចិត្តទទួលយកបាត់ឈប់បាញ់ទាំងស្រុងនិងជាបន្តតាមសំណើរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែភាគីចំនួនទាំងពីរបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនក្នុងតំបន់កាស្មីររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយបានចោទដាក់គ្នាអំពីការរំលោភបាត់ឈប់បាញ់នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម True Social ថាបទឈប់បាញ់ទាំងស្រុងនឹងជាបន្តរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ឧសភាវេលាម៉ោង5ល្ងាចមុនការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានសម្ដែងការថ្លែងអរនឹងមោទនភាពដែលភាគីចំនួនទាំងពីរយល់ព្រមតាមសំណើបាត់ឈប់បាញ់របៀងសំទោសយល់ព្រមតាមសំណើបាត់ឈប់បាញ់របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីបានជជែកគ្នាអស់ជាច្រើនម៉ោងលោកត្រាំក៏បានសន្យានៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថានឹងបង្កើនការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទាំងពីរដែលឡាយប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទូយ៉ាងបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមសាទរចំពោះបាត់ឈប់បាញ់រវាងប្រទេសទាំងពីររីឯអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់ធូនីយ៉ូ កាឈូរីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននឹងអាចនាំទៅរកសន្តិភាពយូរអង្វែងព្រមទាំងបង្កើតការសន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដល់រ៉ាំរ៉ៃដណ្ដើមតំបន់កាស្មីររវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការប្រកាសបាត់ឈប់បាញ់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានចោទដាក់គ្នាអំពីការរំលោភបាត់ឈប់បាញ់នេះក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានស្នើឲ្យភាគីប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានឈប់បាញ់ព្រមទាំងដោះស្រាយស្ថានភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនបានបដិញ្ញាអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដោយស្មោះត្រង់ហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនកំពុងដោះស្រាយស្ថានភាពដោយទទួលខុសត្រូវនិងអត់ធ្មត់បើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ក៏ប៉ុន្តែភាគីចំនួនទាំងពីរនៅបន្តបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារបារាំងបានឲ្យដឹងថាពិតជាមានសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងសន្ធឹកនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងស្រេងនគរទីក្រុងធំរបស់តំបន់កាស្មីរឥណ្ឌារីឯអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ាគីស្ថាន2រូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាការវាយប្រហារគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងពីរនៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងតំបន់កាស្មីរប៉ាគីស្ថានសូមរំលឹកថាចំនួនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី7ឧសភាបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនប្រដាប់អាវុធចូលទៅបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សនៅកន្លែងទេសចរក្នុងតំបន់ចាមុនិងកាស្មីរឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី22មេសាគិតត្រឹមពេលនេះចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់60នាក
「やあみんな」
ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាការបង្អត់អាហារមួយពេលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពជួយឲ្យចុះស្គមមែនឬ ចង់បញ្ចុះទម្ងន់ចង់មានអាយុវែងចង់ថែបំពន់សុខភាពចង់ជាពីជំងឺចង់បានរៀងស្វែលស្គមខ្លាចថត់ជំនឿមានច្រើនណាស់ជំវិញរបៀបរបបហូបចុកនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះការបង្អត់អាហារមួយពេល fasting បានคล้ายជាជំរើសមួយយ៉ាងពេញនិយម ការផ្សព្វផ្សាយមានច្រើនអាណត្តិជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលពេលខ្លះមានអមដោយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើនផងចុះតើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយល់យ៉ាងណាទៅវិញចំពោះរបបបង្អត់អាហារមួយពេលនេះជាវិធីសាស្ត្របញ្ចុះទម្ងន់សម្រាប់គីឡូនិងដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសុខភាពការបង្អត់អាហារមួយពេល ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា fasting ជាការអត់មិនទទួលទានអាហារក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយវិធីអត់អាហារដើម្បីសុខភាពនេះកំពុងពេញនិយមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនេះមិនមែនថ្មីស្រឡាងនោះឡើយទម្លាប់អត់អាហារមួយរយៈជាប្រពៃណីបុរាណតាំងពីយូរលង់មកហើយនៅឥណ្ឌានៅរ៉ូមជាសរុប ការមិនទទួលទានអាហារមួយពេលមួយរយៈមានកំណត់នៅក្នុងស្ទើរគ្រប់កូពីសាសនាតាំងពីសាសនាគ្រឹះទៅអ៊ីស្លាមព្រានទៅព្រះពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍សាសនិកជនអ៊ីស្លាមតមអាហារពេញមួយថ្ងៃរយៈពេលមួយខែតាមវិន័យសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃមិនឆាន់ចាប់ពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃរះឡើងវិញ អ្នកសំសិលប្រាំបីមិនបរិភោគអាហារចាប់ពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ថ្ងៃរះឡើងវិញដែរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលលក្ខនឹងឡាបច្ចុប្បន្ននេះការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយមិនមែនធ្វើឡើងព្រោះជំនឿសាសនាតែមួយម្យ៉ាងនោះទេតែដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព ការប្រកាន់របបអត់អាហារមានច្រើនសន្តានិងខ្លះត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមបែបវិជាសាស្ត្រនិងវិជាសាស្ត្រជម្រើសទី1គឺបរិភោគអាហារមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃ ម្រើសទី5ទៅ2បរិភោគធម្មតារយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយ2ថ្ងៃទៀតអត់ទទួលទានសោះឬបរិភោគតែសាឡាត់២៣សន្លឹកវិធីសាស្ត្រ16ទៅ8គឺជាជម្រើសបរិភោគធម្មតារយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហើយ16ម៉ោងទៀតមិនទទួលទានអាហារទេរបបបង្អត់អាហារ16ទៅ18នេះមានអ្នកជ្រើសរើសអនុវត្តច្រើនជាងគេនិងទទួលស្គាល់ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រទៀតផងធម្មជាតិមនុស្សមិនបរិភោគនៅពេលយប់ទេក្នុងរយៈពេលអត់អាហារនោះអត្រាជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ប្រែប្រួលបន្តិចតែគ្មានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឡើយឯការបង្អត់អាហារ16ទៅ8គ្រាន់តែជាការពន្យាររយៈពេលអត់អាហារឲ្យវែងជាងច្បាប់ធម្មជាតិបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអត់អាហារយូរលើសធម្មតាសរីរាង្គនឹងឃ្លានពោលគឺនឹងទៅទាញស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ពីស្តុកទើបបរិមាណជាតិខ្លាញ់ត្រូវថយចុះហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រកទម្ងន់និងចុះស្គមនោះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកជ្រើសរើសធ្វើ fasting 16ទៅ10ទៅ8បានអួតអាងអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងភាពអវិជ្ជមាននៃការអត់អាហារមួយពេលថាពិតជាបានធ្វើឲ្យស្រកគីឡូមានអត្រាជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមដើរទៀងទាត់ល្អបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងមិនសូវមានរោគរលាកលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត Gabriel Palimotherប្រធានផ្នែកជំងឺក្រពះពោះវៀននិងថ្លើមព្រមទាំងអាហារូបត្ថម្ភនៅមន្ទីរពេទ្យ Anthony Beclair de Clamart ក្បែរក្រុងប៉ារីសនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Jean Ong Ma Jong បង្អត់អាហារដោយការបរិភោគទទួលស្គាល់គុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើរបបបង្អត់អាហារមួយពេលថាជាការរក្សាសេរីភាពក្នុងការហូបចុកខ្លះមិនសូវតឹងតែងនិងផ្ដល់ផលល្អដល់ប្រព័ន្ធមេតាបូលិករបស់សរីរាង្គកាយព្រោះរបៀបរបបរស់នៅសម័យថ្មីបរិភោគច្រើនជ្រុលការទទួលទានអត់ឈប់ឈរច្រើនជ្រុលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានជំងឺច្រើនមានជាអាតខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមប៉ុន្តែការបង្អត់អាហារមិនត្រូវតបដោយហួសហេតុនិងដោយគ្មានរបៀបរបបទេសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យរបបបង្អត់អាហារ fastingមានឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យទៅលើរបៀបអនុវត្តហើយបុគ្គលគ្រប់រូបមិនមែនសុទ្ធតែអាចធ្វើបានឡើយតើការបង្អត់អាហារមួយពេលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាការបង្អត់អាហារមានប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យទៅលើកត្តាសុខភាពច្រើនយ៉ាងដូចជាទម្ងន់សម្ពាធឈាមលំនឹងជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់សភាពចាស់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងនិងរបៀបអត់អាហារផងការបង្អត់អាហារសុខភាពមិនមែនចេះតែធ្វើតាមចិត្តនឹកឃើញឡើយការបង្អត់អាហារក៏មិនប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យយើងចុះស្គមដែរយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីរបៀបបង្អត់អាហារថាតើត្រូវចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចតើត្រូវទទួលទានអាហារបែបណាពេលផុតម៉ោងបង្អត់អាហារដូចរាល់គ្រប់មធ្យោបាយព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រការបង្អត់អាហារដើម្បីសុខភាពក៏មានបំរាមនឹងការហាមឃាត់ខ្លះដែរក្មេងក្នុងពេញវ័យលូតលាស់មិនត្រូវធ្វើរបបបង្អត់អាហារទេមនុស្សវ័យចំណាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានគម្រោងចង់បានកូនស្ត្រីបំបៅដោះកូនមិនត្រូវអត់អាហារឬធ្វើរបបបង្អត់អាហារឡើយនៅមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៀតដែលមិនអំណោយផលខាងបង្អត់អាហារដូចជាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ឬប្រភេទទី2ដែលប្រើថ្នាំព្យាបាលពពួកបញ្ចុះជាតិស្ករមិនមែនត្រឹមតែជាការសង្កេតទៀតទេបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Limiter ការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នានៃការធ្វើរបបអាហារអត់មិនស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកនឹងអត់បាយល្ងាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលផ្សេងគ្នាសម្រាប់សរីរាង្គកាយ មិនស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកឬអត់បាយល្ងាចនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើរបបអាហារដោយមិនបរិភោគនៅពេលល្ងាចយើងនឹងកម្រិតការបញ្ចេញអង់ស៊ុលិននិងសកម្មភាពរំលាយអាហារដូច្នេះគ្មានទេស្ទុះឡើងខ្លាំងជ្រុលនៃជាតិស្ករជាតិអង់ស៊ុលិននៅពេលសម្រាន់ទីជាលទ្ធផលប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការរលាកនៅខ្លាំងមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរនិងមិនងាយចាស់ផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកសម្រេចចិត្តអត់អាហារដោយមិនសោះស្រូបនៅពេលព្រឹកយើងច្បាស់ជាបំពេញកង្វះខាតឬសេចក្តីឃ្លានខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងនៅពេលល្ងាចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារត្រូវធ្វើការច្រើនអង់ស៊ុលិនអាចនឹងស្ទុះឡើងខ្ពស់ខ្លាំងនៅពេលល្ងាចឬយប់ដែលជាវេលាដែលជាពេលវេលាទៅសម្រាកនិងមិនត្រូវការថាមពលច្រើនទង្វើបែបនេះអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ប្រព័ន្ធមេតាបូលិកដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកពិតជាសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើរបបបង្អត់អាហារតាមវិធីសាស្ត្រ16ទៅ8បរិភោគរយៈពេល8ម៉ោងនិងមិនបរិភោគរយៈពេល16ម៉ោងអ្នកគួរតែជ្រើសរើសមិនទទួលទានឬបន្ថយអាហារនៅពេលល្ងាចតាមទฤษฎีដើម្បីមានសុខភាពល្អទៅបរិភោគដូចស្ដាច់នៅពេលព្រឹកដូចសិទ្ធិនៅពេលថ្ងៃនិងដូចអ្នកក្រនៅពេលល្ងាចដើម្បីអាចទាញប្រយោជន៍ពិតពីការបង្អត់អាហារក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយគួរតែមានការតាមដាននិងការណែនាំពីគ្រូពេទ្យជំនាញបន្ថែមទៀតជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយសូមចងចាំថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពពិសេសជារបស់ខ្លួនដែលមិនត្រូវមើលរំលងបានទេការធ្វើរបបបង្អត់អាហារមួយពេលក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយសកលដែរនេះជាសារណែនាំរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែលសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើរបបអាហារ16ទៅ8ប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមចំពោះចំណីអាហារដែលត្រូវបរិភោគមុនគេបន្ទាប់ពីអត់អស់រយៈពេល16ម៉ោងតើត្រូវបរិភោគអ្វីមុនគេបន្ទាប់ពីពោះទទេអស់16ម៉ោងជម្រើសអាហារត្រូវបរិភោគក្រោយពីអត់នៅចំពោះនៅពោះទទេអស់16ម៉ោងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរបបបង្អត់អាហារគ្មានប្រយោជន៍ហើយខូចសុខភាពទៅវិញបើខំអត់អាហាររាប់ម៉ោងរួចរត់ទៅរកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាហារសម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករមកបំពន់ទៅវិញច្បាស់ជាថាការតមអាហារនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យខូចសុខភាពទៀតព្រោះវាបានធ្វើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយឡើងចុះខ្លាំងពេកហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសរសេរសៀវភៅមួយពន្យល់អំពីរបៀបបង្អត់អាហារដែលមានទម្រង់ជាការឆ្លើយបំភ្លឺនឹងសំណួររបស់អ្នកជំងឺកុំឲ្យជឿតាមការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវតាមបណ្ដាញសង្គមនៅពេលចាប់ទទួលទានអាហារវិញគួរតែជ្រើសរើសអាហារសម្បូរជាតិសរសៃជាតិម្សៅដូចបាយឬនំប៉័ងធ្វើអង្ករសម្រូបឲ្យជាតិស្ករជ្រាបយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមទៅក្នុងខ្លួនជៀសវាងការបរិភោគអាហារដែលងាយដំឡើងអត្រាអង់ស៊ុលីនពោលគឺអាហារភេសជ្ជៈផ្អែមទឹកផ្លែឈើដំណាប់ការសិក្សាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែរអំពីឥទ្ធិពលបញ្ច្រាស់អវិជ្ជមាននិងអាក្រក់នៃការធ្វើរបបបង្អត់អាហារដោយបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវបង្អត់អាហារដើម្បីសុខភាពផ្ដល់ផលល្អឬផលអាក្រក់អាស្រ័យយ៉ាងហោចក៏មួយភាគដែរទៅលើរបៀបនិងអ្វីដែលយើងបរិភោគឡើងវិញចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណអ
Thank you.